Hello, 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 hello Hindi pa ba? Hindi mo ba binigay-kontrata nito?
May fine print kasi, hindi ko binasa yung fine print.
Ayan po, si...
Kuya Nins po.
Kuya Nins. Kontrata na yun, nakakontrata na yun.
Sige.
Medyo nahirapan tayong humanap ng bagong member natin.
Napilit na, nakita niyo lang ako tabi-tabi. Ito na lang, pulutin na natin.
Hindi, sa totoo naman, nagpresenta naman siya.
Hindi, tsaka ano.
Ko lang yung text. Sabi ko, ba may nag-text? Sabi ko, may nakakaalala sa akin. Sweet naman. Sige na nga.
Pero masaya kami, ha?
Masaya din ako.
Kami na tinanggap mo yung offer namin.
Masaya din ako.
Kahit siyempre. Na walang bayad,
ay, hindi na kailangan ng bayad.
Kalong, ay, walang bayad.
Sigurado ka? Pag kumita to, walang bayad.
Okay lang yan. Hindi kailangan ng bayad.
Ganun ba yun?
Hindi.
Libre lang.
Kasama yun. Kasama sa contract niya.
Libre lang.
Hindi kasi ano naman yung highly qualified naman si Kuya Ninsi.
Oh, grabe naman.
Naalala mo yung...
Dati pong, ano, dati pong DJ yan.
Dati na yun.
Oo ka, pero ano ba yun? Highly qualified.
Taray.
Maghahata kami ng ano ng audience from Davao City.
Mismo, kung nakikilala niyo po si...
Ano bang pala mo nung dati?
Secret.
Bawal. Huwag sabihin mo para yung mga nakakakilala sa'yo.
Eh, yung mga nakakilala sa akin matanda. Nakakahiya.
Bata ka pa, di ba?
Eh, yung mga...
Maka matanda ka eh. Tabi-tabi po. Tantado to ah. So, tumasaktan.
Yeah, anyway. At masaya naman po kami at sinamahan kami ni Kuya Nins. Officially, regular member na po siya ng Text Love Show. So, lagi na siya makikita at maririnig sa amin.
Sana hindi kayo maboard sa akin. Kasi medyo boring ako eh.
Hindi naman. Medyo lang.
Siyempre, shoutout natin si Makoy!
Si Makoy! Nasa ka na naman!
Kung saan ka man nandunoon,
party-party
ka
naman.
Diyan ka na lang!
Sana masaya ka dyan.
Ganti-ganti yan, Dol!
Makoy, hindi ako kasama dyan. Nasa ka lang yan. Ganito pa rin tayo, Makoy.
Leo, nga next time, ano, dumalo-dulo ka naman, ano? Parang last time na si Baby J wala.
Ayun na naman tayo.
Nalaman ko nga. Alam mo bakit wala si Baby J last time?
Bakit?
Nag-mall.
Oh my God!
Pinagpalit yung pagpa-podcast sa Texalog Show para
May ka-date.
Guys, eto lang naman sa akin. Bag lang, kailangan ko ng bag. Wala akong
Uy,
bag.
Sponsor, bag daw, bag. Sponsor.
Hindi, yun nga ang masagwa doon kasi pinagpalit tayo sa handbag. Yun lang yung kapalit noon. Kaya
dapat
wala
mga Gucci
show.
Yun. At least man lang
dapat
worth
pala,
it.
Humingi ako sa inyo na pambili ng bag. No? Para...
Eventually, next time. Maraming viewers.
Ganun lang yun eh.
Masakit eh. Alam mo yun? Hindi umaten para lang magkaroon ng handbag.
Siyempre.
Dapat ka mamahalin yun.
Dapat mga Gucci, mga LV yan.
Ay, naku. Huwag tayong ganun. Hindi naman tayo masyadong. Huwag tayong mga ganun ano, klase.
Chanel na lang daw.
Mamahalin masyado yung baka galisin ako nun pag lumapat sa balat ko. Hindi tayo sanay.
Yep. So, anyway. Shout out.
Shout out tayo. Yung kapatid ko nasa Bangkok, si Julius.
Para sa ito.
Hello, para sa yung tong topic namin na to ngayon. Yan. At saka yung mga friends natin dyan sa sa Lucena. Hi! Yung mga kamag-anak ko dyan. Mama ko, papa ko. Yan, yung mga pinsan ko. Hello, hello kayo dyan. Kumusta? Miss ko na kayo. Yan.
Yes. So...
Ayun, ikaw ako yung Nins.
Ako, wala akong masyadong kaibigan. Pero sige na, papatiin ko na.
Loner pala ko.
Kung sino mang maalala ko, guys, medyo yung memory ko mahina. So, yeah. Shout out sa family ko, syempre. To my brother sa New Zealand, si RJ. And to my badminton peeps, West Houston.
Shout out sa inyo.
Since nabanggit nyo na rin my previous workplace, yeah. To all the monsters out there, shout out rin sa inyo.
Oh my God. Monster Radio?
Oh, yes.
My goodness! Diyos ko, kailangan pala nag...
Yung mga tipong nakatakot yung mukha, yun yung mga...
Monster Radio, diba?
Mausay ko na itong nahila natin na to.
Sabi sa iyo, overqualified. Oh, nakakahiya oh. nga eh.
Kasi wala tayong pambayad dito wala, sa talent nito.
Passion lang.
Hindi.
Kaya kailangan naman ng tulong nyo. Share-share lang yung mga ganun.
Mga Korean barbecue pwede na sa
akin. Pwede, ano?
Okay, pwede.
Next time, magluto tayo dito sa alam
naman. Hot pot, pre, hot pot.
Yeah, anyway, shout out din sa mga ano, sa mga nakikinig no, sa Tagalaredo, sa mga taga San Antonio, si Rhea, si Jed, nakikinig sila, nanonood.
Masarap ba yung Laredo Taco?
Company? Yung, okay lang.
Masarap.
Masarap din naman.
Baka nakatikim nun eh.
Minsan.
Namaya, daan tayo.
No, nga eh.
Open 24/7 naman yun, di ba?
Hindi, pero wala na wala. Sa umaga lang usually, tsaka lunch. Anyway,
sabi
so,
niyo, daan daw kami po.
Ay,
gusto na itong
kami
po.
Ayaw.
Ayaw ko na mga magsalita.
Kaya nga eh. Gusto niya.
Napakabilis
guys,
naman ito.
Gusto ko na itong si Lori. Mamaya sasamain to.
Patay, baka hindi nyo na ako makita sa next episode, guys.
Sabihin nung asawa, huwag ka nang babalik na.
No, mabuti, hindi nanonood yun.
Dapat manood ka na ngayon, di ba?
Sinabihan ko, huwag ka manood.
Tala nung pangalan ng isis mo.
Ada po. Ada.
Ada.
Hi, Ada. Manood ka na.
Kung nanonood ka man, pagpapasensya mo.
Naka-block na siya sa browser. Winlock ko na lagay ko na lang.
Grabe.
Anyway, yeah. So ano nang sa episode na to, anong pag-uusapan natin, Baby J?
Ito, ang pag-uusapan natin yung
medyo
napagdaanan ko rin. Napagdaanan
nga,
ko to
napagdaanan
eh.
Mo yan?
Oo.
Ba?
Ginawa ko rin to sa buhay ko.
Yung ano ba yun?
Pagiging martir.
Nax.
Martir.
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 Hindi ko maalala kung naging martir ako eh.
Hindi mo maalala.
Hindi ko maalala.
Martir. Describe mo nga pa. Ano bang martir?
Martir?
Oo.
Yun yung mga tipong mga tao, mga klase ng tao na nagsasacrifice. Nagsasacrifice. Yung mas pinipili na nasasaktan sila. Mas pinipili na nagsasuffer sila.
Aha.
Yun. Para lang sa ikaka fulfill ng pakiramdam ng partner nila o ng ibang tao.
So, so hindi siya more on relationship lang.
Oo, like, hindi lang more on relationship.
It also applies to like families and
religion, okay. Ganun.
So, pero din ba 'yun ng katulad 'di ba si Dr. Jose Rizal, no? Mm-hmm. 'Di ba martir?
Tawag sa kanya martir.
So, ganun din parang sakripisyo para
pero
sa
parang more of a hero naman yung martyrdom niya. Eh. So, I don't know if that.
Ayun nga magandang tanong doon ano. So, anong difference ng pagiging martir sa relasyon?
At saka
yung martir na hero. Parang same concept ng ata sila na may sakripisyo eh.
Pero kasi yung sa relationship, may involve na isang tao lang.
Uh-huh.
Yung kung hero ka, sa ikakabuti ng nakakarami.
Karamihan.
Yun.
Yeah, that's true.
So hindi lahat ng martir hero, no?
Hindi lahat
ng martir bayan.
Oh, shout out kay hero.
Patay ka.
Kaibigan namin.
Hero.
Hindi lahat.
Hindi lahat ng
martir
bayani.
Maraming martir.
Saya, shout out din kay bayani. Bayani din. So,
alam ko kung paano ka lalaki. Tanong mo sa akin bukas. Okay, next mo ko ha. Alam mo yan. Woo.
Anyway, so magda-dive na lang tayo sa siguro mas focus tayo sa kasi ano eh actually na brought up lang tong well, napag-usapan na rin tong topic na to na magiging episode pero dahil na rin sa kapatid ni Baby J na
ikaw talaga Jules eh.
Oo nga, masyadong malalim.
Oo.
Ang tanong niya, kung hindi ako nagkakamali, eh hanggang kailan katitigil ba? Sa
yun ba?
Parang or hanggang kailan ka parang titigil sa pag ano sa pag,
yung hangganan
pagmamahal o hangganan yon
hangganan ng pagmamahal
so parang naisip lang din di ba na parang yun yung pagiging martir niya di ba ano ba binabalod mo live na live tayo di nagre-react ayun no
previous episode diyan
ano kasi yung sinasabi ni Joe
yung comment oh
di ba kasi parang sabi ko ano ba yun
tsaka marami din talaga kasi martir eh marami din naman akong kilalang ganun eh.
Marami.
Oo.
Ito yung katabi nyo, martir to.
Sino, ikaw?
Dinaanan ko yan.
Basta, paano? Sige, explain mo yung side mo, yung ano mo, yung nadaanan mo.
Alam mo yung tipong...
Kahit huwag ka na mag-name drop, no? Okay. Oh. Bahala ka na.
Yung...
Kwento mo to eh.
Mm-hmm.
Ready ka na ba?
Kwentong Baby Jane. Bagong segment yan.
Oh, gatik ba, Jay?
Ayun.
So ano, okay. Share ko lang sabi, ng konti. Share,
share ko lang ng konti yung experience ko sa ex ko. Lagi namang ex ko.
Oo nga eh.
Ay, kasi wala
shout out sa
iba.
Ex.
Shout out sa ex. Ayan. Salamat yung saan.
Tisyo nga! Tisyo! Ayun yung tipong nung time na talagang parang sabi ko, bakit ganun? Mahal ko naman, binibigay ko naman lahat, pero niloloko pa rin ako.
Naku.
Yung tipong, kahit na nasasaktan na ako, sige lang, tuloy lang, para lang sa ikaka, para ikakasave ng family, ganyan. Uh-huh. Na kahit na sobrang durug na si BBJ, okay lang.
So, bakit mo naisip na magstay ganun? Dahil lang sa family?
Dahil lang family, syempre. Unang-una, ang lilit pa ng mga anak ko.
Yeah.
Tapos, ayoko na masisira yung family. Tapos ayoko rin na may masasabi yung ibang tao. Kasi alam mo pag nasa probinsya.
Aha, yeah. Yung, malaking bagay yun.
Yung chismis dyan, yung masasabihin ng ibang tao. Lagi mo i-consider, which is dapat hindi. Diba?
Oo nga eh.
Pero ang nangyayari, nako-consider mo pa rin sila.
Bakit kaya?
Eh kasi nga, alam mo pinagchichismisan kayo. Ay, yung naayaw mo. Tsaka unang-una, yung isinasaalang-alang mo yung parents mo.
Oh, kung mag-aayaw mo mapahiya yung family mo dahil sa chismis na ginagawa ng mga kaya kapitbahay o mga kabaryo.
Kaya nagtitiis ka.
Na, nagtitiis ka na sa ganun.
Mm-mm.
So, sino nanalo dun, ano?
Siyempre, di yung
kapitbahay. Yung kapitbahay.
Yung walang yan, chismosa, chismoso, ganun.
Yeah.
Shoutout sa inyo dyan.
Tigil-tigilan mo natin yan. Pero alam mo kung kumikita sana no, yung mga chismis na yan. No?
Ay, naku, daming millionaire.
Parang ads pre, no?
Yung
ads, oh,
grabe.
Ano?
Diba?
Yung tipong share kayo dyan. Share, whoops, put.
Diba? O yan, i-chismis nyo na, Texalog nyo.
Oo nga, chismis mo kami ha. Chismis mo kami sa
kaso walang bayad muna. Mag-iipon muna.
O, no?
Ayun.
Pero bakit kaya, yun nga, isang malaking question talaga dun eh. Tayo lang magumagawa ng Pilipino lang ba? Yung concern ka sa iisipin ng ibang tao.
Feeling ko, ganun.
Sa tingin mo, yeah. Pilipino lang kaya.
Yun. Parang, siguro may ibang lahi din, pero parang dito kasi wala naman akong na anong parang i-consider mo yung kapitbahay mo, yung ibang tao.
Yeah, dito forgiven.
Parang wala naman akong nabalitaan na ganun.
Diba?
Na foreigner.
So, ewan ko. So, yeah. Ang hirap naman na maging ganun, ba't natin pinipili? Tapos ang question nun, hanggang kailan? Hindi, minsan ang mahirap din sa atin, no, hindi natin nasusukat kung kailan ka mapupuno or
napakahirap.
Or hanggang kailan to? Siguro last thing, isang final straw.
Uh-huh.
Isa pa.
Ako, dumating na lang ako sa punto na isang araw nagising ako na anong ginagawa ko sa relasyon na to?
Uh-huh.
Bakit ako nagstay? Pwede naman akong makawala.
Oo.
Uh-huh. Doon, yun naaalala ko yun na isang araw nagising ako. Shucks, para akong sinampal, para akong binuhusan ng malamig na tubig na nabuhay ulit ako. Anong nangyari sa akin? Ba't ako ganun? Ba't ako ba't pinabayaan ko yung sarili ko?
Yeah. Yun. Yep.
I think sa time frame din, I mean like especially when it comes to like kids, I think depende din, may iba nag-aantay talaga na lalaki yung paglaki ng anak nila, then saka sila nag, you know, okay, I guess it's time na talaga na, you know, to let it go and move on.
Para
kasi may iba mahirap din talaga pag baby pa eh.
Yeah.
Mahirap. Kailangan, minsan talaga, kailangan mong nandun ka pa rin.
Tsaka iniisip din ata ng parents, no, or kung sino man yung magulang, ha, na paano sila magpapaliwanag sa mga maliliit na bata.
Mm-hmm.
Diba? Correct. Napakahirap.
Oo.
Kasi, syempre, maghahanap yan, magtatanong, asan yung daddy ko,
mm-hmm.
bakit di umuwi. Ang hirap, parang kang dinudurog habang sinasagot mo yung kasinungalingan.
Oh.
Yun.
White lies.
Actually, din ang, white lies siya, pero eh. Siguro mga third degree white lie.
Grabe.
Mahirap magsinungaling sa bata.
So, para, kasi, ano yung, para silang sponge. Lahat ng sasabihin
ma-absorb
mo,
lang.
Absorb lang, absorb yan eh. Kaya ang hirap.
Pero hindi rin kaya ano yun, parang sa tingin nyo lang since nagsisinungaling ka sa bata,
mm-hmm.
tapos nakikita niya na medyo okay, tapos paglaki niya, ano expect niya okay.
Mm-hmm.
I mean, hindi naman pala okay, bigla kayong split. So parang, hindi ba mas, alam mo yun? Ano lang sa tingin nyo guys, diba? Parang, kasi sila dito divorce, divorce. Eh.
Diretso, diretso, diretso.
Yeah.
Ano?
Tsaka para bang sa culture nila dito, kung hindi nag-work talaga, kailangan natin maghiwalay.
Mm-hmm.
Yung mga bata, mas mabuting maintindihan na sa umpisa pa lang. Mm-hmm. Kaysa sa okay kayong family, ganun, pero hindi naman pala talaga. Mm-hmm. Tapos bilang pagdating ng tamang panahon na nagkasabugan na ng ano na
ng tae.
nabigla na lang kayong ano sumabog.
Bigla na sumambulat.
Tapos biglang yung bata nalito. Akala ko maganda yung pamilya ko, 'di ba?
I think kaya dito may mga parang programs ata sila eh, na to make sure na yung bata is like I think may kina-counseling muna kayo bago talaga mag-final decision,
mag-divorce.
Tsaka yung visitation rights and all. So, I think they're focusing din sa ano nung kapakanan ng bata dito, which is, you know. Kasi common din kasi talaga dito yung ganun eh, yung maghiwalay.
Yeah, so, maghiwalay sila.
Common na common dito. Yun, parang baliwala lang sa kanila. No? Kung gano'ng kakabilis magpakasal, ganun din kabilis maghiwalay. As in, para kang umihi. No? Grabe.
Pero 'di ba parang ewan ko lang ah, medyo masama ang dating sa atin kasi being Catholic no sa Pilipinas, para bang pagkasal ganyan sacred yan. Iba naman kasi usapan ng kasal na kasi sa atin pag sinabing kasal, laging sakal. Church yan, church yan, simbahan sacred. So dito naman sa kanila, marriage is parang it's
kahit magsama nga lang kayo ng dalawang taon, married na
kayo.
So,
papel lang.
Meron silang tinatawag, anong tawag doon?
I forgot.
Common law. Common law. Yeah, common law. Yeah. Common law na basta kahit di kayo magpakasal.
Common law partner.
Ino-honor sa Texas yon.
So, pero ano yun? Di ba alam ko hindi naman kasal yun? Kumbaga parang nagli-live-in sila.
Uh-huh. Pero pwede sila mag-apply for yun nga, common law partner. So, kumbaga,
so kung may ari-arian sila,
pwede nilang gawin yun. So kumbaga it's technicalities lang talaga. Okay. Pag married o ano, yung kumbaga ganun ang classification siguro. No? Parang kung married ka, dahil sa papel.
Mm-hmm.
Diba? Kaya ganoon din ang relationship nila. So kung hindi tayo okay, divorce.
Aha, kung hindi tayo mag-jive, sige, diyan ka dito.
Yeah, official. Gawin lang natin official din. Technically, mm-hmm. nahiwalay tayo. Yeah. Magde-divorce tayo. Mm-hmm. No? So yun nga. So ibig sabihin ba rin, walang masyadong martyrs sa Amerika?
Siguro meron. Alam mo yung nanonood ka ba ng mga movies na... Di ba meron silang movies
iba
na
ganyan?
Ibig sabihin, may mga ideas din sila na gano'n na nangyayari. Kaya nga sila may movies na gano'n, na nakakabuo sila ng concept.
Oo.
Kasi nakikita nila sa totoong buhay.
Anong sample nun? May...
The Walking Dead? The Walking Dead. Si ano, yung ang buhok niya is... Anong pangalan si Carol? Di ba yung Walking asawa niya? Ano
zombie
nananakit
yun? Diba?
Yun?
Oh, okay.
Nananakit yung asawa niya, binubugbog siya noon.
Ayun, oh, isa pa 'yon.
'Di ba? Pinakain sa zombie. Ang saya noon, 'di ba? Kung sa akin 'yun, talagang tutuhugin ko rin 'yon. Pasalamat ka, walang zombie. Kung may zombie pinakain na kita, tinali pa kita.
Pero actually 'yun nga yung parang ewan ko sa Pilip, kung basta dito parang naano ko rin, pansin ko rin or ano man, makita mo sa movies, balita mo sa news or kwento. Na yung iba nagsistick sila sa relationship kahit na may domestic violence.
Mhm.
So, martyr din ba yon?
Martyr yon. At saka hindi. Ang iniisip din siguro nila, hindi sila makawala kasi wala silang trabaho. Saan sila pupunta? Sa sistema dito sa Amerika, pag wala... Yun, parang inaano na lang nila. Anong tawag doon? Parang nagsasakripisyo na lang sila para may matirhan.
Uh-huh.
Para may matigilan, para may makain. Kasi pagka nakipaghiwalay, saan ka basta pupunta? Wala naman basta kukuha at kukup-kup sa'yo dito.
Yun ang alam nila. Yun ang pakiramdam
yun.
Nila.
Yun yung pakiramdam ng mga babae. Actually, kalimitan, mga babae yung ganyan na may pinagdadaanan. Diba?
Yeah, wala naman. Yeah, walang martir na
lalaki. Wala pa martir na lalaki.
Meron din siguro yung mga tipong...
So far, wala pa akong narinig. So...
Ako rin naman, wala naman akong kilala na...
Meron mga ano rin.
Pero meron pero, talaga.
Yeah, pero hindi naman naging martir.
Hindi pa kapanipaniwala. Alam mo kasi, segue ya. Kasi parang, ang tanong lang dyan eh, pag may nakita ka na lalaki na bubugbog ng babae, action niya, di ba? Parang masama. Ang
pangit talaga.
Sa guha naman ito, gago itong lalaki ito, ganun-ganun. Pero pag yung babae, nang bugbog ng lalaki, chinichiro mo pa yung babae, di ba? Oh, sige, bugbogin mo yan ng ina yan. Parang inasum mo na kagad na may kasalanan yung lalaki.
Oo, yeah. Oo, no.
Di ba? Bakit ganun?
Oy, eto, maulit ka na naman. Kay Rafi Tulfo, no. Napanood ko yan.
Lalaki?
Lalaki, binugbog nung asawa niya. Oh. Kasi naman, nahuli yung tatanga-tanga ka si Tol.
Meron ding artista eh. Si, yung sa Pirates of the Caribbean, si...
Sino doon?
Johnny Depp?
Yeah.
Binugbog siya? Yeah. Sino bang naging asawa niya?
Sino ba part
niya?
Niyang
kalimutan ko? Kasi nag-divorce kami eh.
Oh, ikaw divorce, pala yun eh.
Nag-divorce na kami kasi nga medyo ano... Medyo parang beki-beki si ano eh.
Baka naman Johnny Depp yung sa'yo.
Johnny Depp Throat.
Johnny Depp Throat. Porn star pala yun. Oh, kala mo lang yung Johnny Depp.
Johnny Depp Throat. Diba? Sarap kyan.
Check mo nga yung divorce papers niyo.
Oo, ganyan.
Walang iya. Ano nga ba yung...
Yun nga yung kay Rabbi Tulfo.
Yung
lalaki, grabe talaga yung pasapasa niya. Sobra. Kasi binugbog talaga siya nung asawa niya. And laka nung asawa niya. Gago ka kasi tatanga-tanga ka, mambababae.
Papahuli ka.
Nahuli siya. Amin siya. Sira ulo ka eh.
Binugbog siya.
Shout out!
So, pag ganun ba, hindi pwedeng magreklamo yung lalaki?
Pwede rin. Physical injury, syempre. Pwede rin.
Kahit kasalanan niya?
Kahit na, kasi wala ka naman karapatang manakit ng tao eh, ng kapwa mo.
Yun yung masagwa eh, no?
Diba?
I think it applies din sa babae. Dapat ganun.
Oo.
Dapat ganun. Hindi ko sinasabing bubugbugin ko yung ano, pero yeah, I think it's the same.
Yeah. Mm-hmm.
Yeah, it's the same.
Kaya nga.
Pero mahirap,
equality sa lahat, nga yeah, diba?
Mahirap lang i-prove na, ano.
Na binugbog. Yeah. Oo, syempre. Lalo kung halimbawa ikaw, yung laki mong yan. Ang titira sa isikit, o, diba? Ang bayoneta,
Gusto mo makita yun, eh.
Tiklop, eh. Papabugbog ka ba? Ikaw, diba? Papabugbog ka ba?
Ikaw. Ako? Oh, wag kang ano. Wag
sa
si
laki
Baby
ng katawan nito.
Wag si Baby J.
Dito nga yung mga pictures mo eh. May hawak na baril mo. Di lang bugbugabutin mo boy.
Please mo.
Shotgun eh, may tag pa.
Binili mo ba yan?
Hindi pa tol. Pinag-iisipan ko pa kung bibili
ako. Masyadong malaki ata yun.
Dapat mga Glock lang. O kaya gusto ko revolver yung parang sa ano yung sa sa cowboy yung
ginagawa. Diba?
Yun. Para walang paloko-loko. Saan hindi ako mabubugbog tol?
Hindi
ako kaya.
Diretso na eh, no?
One gigilitan shot, one ko. Tagbatangas yata.
May balisong ka ba?
Gigilitan natin.
Anyway, yung sa comment ko lang dun sa... Like, yeah, kasi commonly babae yung mga nabubugbog tapos takot na umalis doon dahil nga hindi nila alam kung saan sila pupulutin, di ba?
Mismo.
Pero sa panahon ngayon, maraming mga advocate eh sa mga babae rin.
Naglabasa na talaga ngayon yung mga panahon na to.
Naglabasa na. Kasi takot sila maging single mom kasi wala silang pang support sa, lalo na kung may anak.
Mismo.
Yeah, so kasi paano daw sila babalik ng workforce?
Mismo.
Hindi sila nakapag-aral. Kaya wala na yung magulang nila, 'di ba? Nahirapan sila. Correct. So, meron maraming nag-a-advocate po sa mga ganun. So, kung nasa domestic violence kayo na scenario, eh wag niyo hayaan na ganun. Pero kasi
marami tayong support system sa ganyan eh.
Pero anong masasabi nun? Kasi may iba doon na alam na nila yung nangyayari at may support na nag-extend ng hand.
Pero hindi pa rin lumalabas.
Hindi pa rin nila nire-reach.
Pwede kasing natatakot na pinagbabantaan sila.
Yeah.
Na papatayin ko kayo. Papatayin ko kayong mag-ina o papatayin kita once na ginawa mo, sinumbong mo ako, ganyan. At saka, pero yung mga nire-rape, asawa pero nire-rape ka.
Diba? Wow.
Isa pa yan eh. Isa pa yung anong yan.
I think threat talaga yan pag ganyan.
So, ewan ko lang ah. Kasi kunyari, tama ka, tinitreat nga sila. No? Kaya nga ganun eh. Ayaw nila magsalita o ganun. Mm-hmm. Pero kaya ka nga binibigyan ng option na tutulungan ka namin. Takot pa rin sila kahit na may ganun?
Takot pa rin. Kasi nga hindi lang naman siguro basta sa within the family ang threatening na ginagawa. Diba?
Yeah, kasi kahit minsan kamag-anak din nante-threat din dun sa babae. So,
wow.
Yun. Or kaya malaki yung halimbawa, malaki yung natatanggap niyang pera na pa, parang, oh sige, eto pera.
Okay lang magpabugbog.
Tol, kung bibigyan na ako mga...
1,000,000.
1,000,000
kada. Bag nga lang eh.
Baka na to. Sige lang. Gagagaling yan.
Pero hindi tama yun. Oo, mga, naman, ano, mga kapatid. No?
Hindi tama
yun.
Huwag kayong makinig kay Baby Jenny.
Ano, hindi eh. Masama talaga. Kasi kahit ako makarinig ako ng gano'n siguro, tutulong ako. Mm-hmm. Na bugbugin yung yung nambubugbog.
Malupit. Oo, ikaw kay Nins, may experience ka ba na pambubugbog?
Pag nagki-kickboxing, yeah. Boxing, yeah. Minsan nabubugbog.
Yung binubugbog ka?
Sa sarap.
mamaya, ibang chapter. Ayan,
nako, ibang sarap.
Tipong ano.
Then sarap kaya, diba? Pag kaya minsan pag nagbubugbog. Oh, yeah. Ano ba?
Eh, huwag dyan, may kaka-flu shot ko lang dyan.
Yung gaganalin ka na tapos biglang yayakapin mo naman. Ano ba, baby? Ganun.
Martir ba yun?
Ewan ko. Hindi martir yun.
Kakaibang martir yun.
Oo, no? Martilyo. Abutin martilyo, mo. Martilyo, no? Pupukpukin ka, no?
So next na ano, anong pwede nating idugtong doon.
Ayun.
Pero yun kasi, yung napag-usapan is usually when it comes to like, yung parang may with kids. Paano yung out of love lang?
Oh,
like, pagiging martyr,
yung
out of love.
Yung sobrang love na love mo na kahit na...
kahit walang violence or anything, pero yung tipong, alam mo nanluloko na, pero mahal mo lang talaga.
Oh. Ang daming tatamaan yan.
Yeah. Yeah.
Ow!
Yeah, ang dami nun. Ang dami talaga.
Aray!
Ang dami. Yung dinig sa naming tanong dun eh. Ayun nga, yung magandang tanong sa mga ano no, viewers at listeners no. Mag-comment po kayo. Kasi curious talaga kasi iba-ibang iba-ibang sitwasyon. Hindi parehong sitwasyon. Pare-pareho din masagot nila. Kasi ang sagot lang naman nila kasi mahal mo, kasi mahal nila.
Kaya nga. Tsaka yung pumapayag na yung alam, halimbawa ako, alam ko na na may jowa siyang iba, pero pumapayag lang ako.
Na meron kasi.
Kasi nga love ko, dito tanga-tanga nga ako, martir nga ako, ganun.
Oo, yun pala magandang question din doon. Anong, may difference ba yung tanga at martir?
Meron, syempre.
Diba? Umayos ka dito.
Pareho lang yan.
Kasi si, pag sinabi mong tanga, walang gamot doon eh. Walang gamot. As in, diba? Yung martir, pwede ka pang magising.
Oo, pwede pa.
Pwede ka pang matauhan doon sa mga mga ginagawa sa'yo, na isang araw magigising ka na lang. Parang yung nangyari sa akin na nagising ako uwin. Parang masamang panaginip.
Parang ikaw na nangyari sa'yo.
Yun.
So lahat sila naghihintay ng ganun? Parang sign?
Minsan naman may iba na nakukuha na sa paliwanag, nakukuha na sa mga pinapayo ng kaibigan, or pag sobrang traumatic na yung nangyari sa kanya, pag sobrang sakit na nung pinakita sa kanya, that's the time na magigising na lang siya.
Oh.
Ganun.
Meron ding iba kasi na ano, lalo na pag first love nila. Uh-oh. Like parang ayaw nilang bitawan kasi they stick to the concept na, uy, first love ko, na, yan lang talaga ang gusto kong ano. Meron iba rin ganun.
Lalo na kung may nahaluan na ano, na meron ng...
Yeah.
Intercourse, diba? Well, totoo, admit natin. Uh-huh. May mga ganun eh.
Sabagay, yeah, that's true.
Totoo
like,
yun.
Like ayaw, nabigay ko na sa'yo.
Nabigay ko na sa'yo, dapat ikaw lang.
Mismo. Yeah.
Marami din ganun. At sa panahon ngayon, mga ano...
Parang sa akin nangyari, sa'yo lang ako.
Isa pa nga. Wizard eh. Hindi, pero totoo yung Baby J, right?
Mm-mm, totoo
lalo
yun.
Lalo na sa babae, pakiramdam ng babae.
Kasi
nakakahiya. Yeah. Yun, nahiya ka
sa
ibang tao.
At saka halimbawa, kung mag-break kami, tapos mag-boyfriend ako, tapos ganun naman nangyari, parang feeling ko, shit, matanggap kaya ako nito kasi hindi na ako virgin.
Ganun ba yun?
Oo, tol, ganun, syempre.
So naisip yung mga babae na parang tatanggapin kaya ako nito?
Oo. Naisip talaga yun ng mga girls na...
Oo. Hindi mo alam na ang gusto ng lalaki ay yung experience.
ano na to? May ano na,
experience
may
na to. Gusto
mas gusto pala nila yung experience shadow.
Mas magtatagal.
No?
Hindi, depende.
Depende sa lalaki.
Depende.
Hindi, mahal. Depende sa edad ng lalaki. Kasi may mga lalaking ganun din eh.
Yeah.
Diba? So,
Mukhang lumipat yung
topic. Oo nga, nag-slight na segue sa gusto naman.
Ayun.
Pero, yun nga, so, ano bang nawala?
Ang tanong nga, hanggang saan yung ano natin?
Example naman natin, lalaki naman. Anong sa palagay niyo pagiging martir ng lalaki?
Same thing din. Halimbawa, alam niya na may boyfriend pang isa yung babae, tinatanggap niya. May ganon. Oo, may ganon.
Yeah, na-experience ko yun.
Ay, naman bali.
Pwede.
Sige. Kaso hindi ko na maalala eh.
Alam mo yan. Ikwento mo naman.
Oo, oh, yun lang. Kasi yung mga kwento na pero hindi actually, mo basta nakakalimutan.
Ikwento mo na yan.
Yes.
Aray.
Ganon din yun, yeah. Sa ex, sa... sa number, ano na. Yeah, nangyari din sa akin yun na, you know, na... nalaman ko na ganito ganyan. Pero syempre, yun nga, yung sa akin naman kasi ako talaga as a person.
Pero kayo, parang okay kayo. Okay kayo.
Medyo tagilid na ng konti. Pero ako kasi yung tipo na talaga dati, I believe na kung mahal mo yung tao, talagang, you know, kasi most of my relationships are LDR. Eh. So,
oh, okay.
Parang yung ideology ko na everything will work out. Uh-huh. Talagang there is love.
Yeah.
And so, yung kahit na lamang ko narinig ko, I mean, yun din kasi sa akin eh, narinig at na ano ko. Yeah, so, I didn't really see it personally. No. So, parang, okay, I mean, I guess it happened, pero good thing I didn't see it, pero matanggapin ko na lang. You know, and then, syempre, I guess nangyari a couple of times, and then I was like, okay, I think that's it. Na,
tama.
Kasi, marami rin naman, you know, parang oy, marami naman akong options or ganun. Uh-huh. And then may mga namimit ka na along the way. Yeah. So parang, you know, alam mo na
marami okay, isda sa dagat.
Oo. Tsaka magaling akong fisherman.
Magaling ka manisid.
Muruami.
For pearls.
My God. So,
pero hindi niya inamin sa'yo.
I don't think mag-aamin yung babae.
Wala
na. I mean, usually, ang sasabihin lang nila, yeah, gusto ko yung lalaking to. Like, they won't really go into details, pero yeah. I think sinabi niya sa akin nga na may gusto.
Na-develop.
Yeah, parang gano'n, na-develop siya sa
akin. Tsaka hindi mo rin masisisi, you know? Kasi long distance.
LDR, mahirap talaga yung LDR. Dati talaga, man, ang strict na. Sabi ko, LDR, kaya yan, kahit sino pa yan, kahit gano'n pa yung katagal.
Ilang buwan?
Actually, it's more than a year. Matagal din.
Na nililoko.
Ah, hindi naman. Hindi naman ako ganun pang-martir. Sakto lang.
Sakto lang. O, nag-hold ka lang mismo. Nag-hold na lang. Hanggang kasi, kaya mo.
Yeah. Kasi, Nandito na ako. Yun yung ano ko talaga na, you know, as much as possible, kaya sa kaya.
Yeah, ganyan, may nangyari din sa akin ganun kasi. Uy! Sa totoo lang, aminin ko rin. Pero syempre, huwag natin. So, ganun din yun. Parang, umalis yung babae. So, sabi ko, hintayin kita. Kung hanggat kailangan bumalik.
Mm-hmm.
Tapos, sabi, hindi, wag mo ako hintayin. Uuwi lang ako para sa anak ko. Sabi niya gano'n sa akin. Saka, hindi pwede yon. Kahit anong sabihin mo, ihintayin kita.
Sabi mo.
Sabi ko sa kanya, kahit anong sabihin mo. Tapos yun, gano'n. So, pero malamig na yun. Wala na talaga. Kasi siya gusto niyang umalis. tapos ayaw niyang isipin. Sabi niya ang dahilan niya sa akin, ayaw kong isipin ikaw.
Okay.
Gusto ko lang isipin yung anak ko. Mm-hmm. Sabi niya. Okay. So pero hindi, yun nga, so, sinasabi ko sa iyo na kahit anong mangyari, ihintayin kita. So basta ang ending noon is umalis siya, ako yun, naghihintay. Nakikibalita. Tapos bilang malaman ko na meron pala iba. Merong iba, tapos hindi ano, hindi ko alam. So nagtanong na ako sa mga kaibigan, common friends.
Mm-hmm.
Sabi ko, hindi, okay lang yan, hintayin ko pa rin siya, ganun. Tapos hanggang sa sinabi nga, parang na-confirm na meron talaga.
Sabi bago ko, pa lang siya umalis noon, siguro meron
yes,
na.
Yes, meron na. Okay. Hindi niya inamin, pero bago umalis, meron na.
Mm-hmm.
So yun, kasi, let go. Kailangan mo mag-let go dahil doon. ang hirap panghawakan isang bagay na
kumakawala sa'yo.
Actually, at saka isa pang nangyari nun, humingi ako ng sign talaga kay Lord. Sabi ko, bigyan mo ko isang sign, kahit anong sign to, na kung maghihintay ba ako o hindi. or magiging okay ba kami o hindi. Yun pala yung sinabi ko, kung magiging okay kami. And nakuha ko the following day. Akala ko wala na siya eh. Kaya ako humingi ng sign kasi akala ko umalis na. The following day, dumaan siya ng bahay. And then ginising niya ako. Natutulog ako, ginising niya ako. Siyempre, hinalikan niya ako. Hindi ko alam. Para sabi ko, wow.
Alam mo yun? Akala mo yun yung sign mo.
That is the sign. Yun nga yung sign talaga. Sabi ko, oh my God. Totoo pala yung sign. Mm-hmm. Naniwala talaga ako doon, guys. So, tapos hindi ko alam. Fast forward. Yun nga. Tapos biglang nalaman ko pala na may iba. Goodbye kiss pala yung ginawa niya. Umaga parang ganun.
My goodness.
Pero ilang buwan, yun nga, after a month, nalaman ko nga na may iba siya. So parang sabi ko, para saan yung sign? Bakit ganun? Mm-hmm. Tapos ganyan. Tapos parang si Rao, nakakabaliw, brad. Mm-hmm. Nakakabaliw.
Anong heartbreak song mo nun, pre?
Oh my God.
Heartbreak song niya. Ganto. I saw the sign.
Baliw. Pero hindi, di ba sabi ko nga sa iyo, so kumbaga yung sign, parang hindi na ako naniwala kagad sa sign na yun. Tapos biglang, fast forward, mga ilang buwan mahigit, biglang, siguro after 6 months, ganun-ganun, biglang, merong isang moment, ewan ko ha, kung naranasan niyo to o hindi, at saka naniniwala din ako. Kasi talagang ang bigat nung buhay ko nun eh. Parang hindi ako masyadong pumapasok sa school.
Oh, parang
hindi ako masyadong nakikitambay. Depressed ako noon ilang buwan. Tapos biglang birthday ko. Natanda ako ng birthday ko. May party ako. Mm-hmm. Lagi naman kasi nagpa-party, shout out sa mga taga-Laredo. Yung bahay namin ang puntahan eh. Nag-party ako. Nag-invite ako ng friends. Tapos nalaman ko nandun din yung ex ko. Tapos sabi ko, nagda-drive ako noon.
Siya yun?
Ha?
Siya yun?
Yeah, siya yun. Oo. Siya yung nagbigay ng sign na ano pala. Tapos biglang nagda-drive ako noon, sabi ko, okay, I think it's time na i-let go yung siguro sama ng loob. Mm-hmm. Alam mo yun? May feeling na, ewan ko ha, para sa akin, may feeling ako noon na parang nag-lift. Tapos few moments, biglang gumaan yung pakiramdam ko. Parang ibang pakiramdam. As in, alam mo yung mabigat yung shoulder na sinasabi nila? Totoo yun. Na-feel mo talaga yun. Tapos biglang, nung finally, hindi mo kailangan sabihin sa tao eh. Mm-hmm. Kung kahit kanino wala kang sasabihan, ikaw mismo sa sarili mo, kailangan mo mag-forgive ng tao.
Diba?
Mag-forgive ka ng tao, hindi mo kailangan i-announce.
Correct.
So, forgive ko siya sa sarili ko. Mm-hmm. And then yun, magaan. Tapos nagkita kami sa party and everything went well. Okay kami. Hindi ko siya na-miss na parang as
wala ka nang sinabi sa kanya. Wala ka nang paliwanagan.
Walang explanation. Wala.
Kahit nung nalasing siya, pre.
Wala talaga, Brad. Parang nung nakita ko siya, parang, oh, okay, we're good friends.
Yeah. Mm-hmm.
Like,
naka-move on ka na talaga.
Yun yung sign pala. Mm-hmm. Kasi sabi ko, di ba, kung magiging okay ba kami. Mm-hmm. And naging okay kami kasi nga naging masagwa yung ilang buwan, depressed, galit ako sa kanya, ganun-ganun. Tapos after ilang buwan, naging okay kami nung ganun nga. So kumbaga, yun pala yung sign. So naniniwala pa rin ako sa sign na yun.
Ako sa akin, ang ginagawa ko, nagpe-pray ako, halimbawa, gulong-gulo ako. Ang ginagawa ko lang, sinasabi ko, Lord, kung hindi siya para sa akin, alisin mo na siya sa buhay ko.
Yeah.
Ikaw na yung gumawa ng paraan para mawala siya. Which is, pre, sa totoo lang, prayer talaga, napaka-powerful
yes,
talaga
yes,
niyan.
Healing lang.
Within siguro 2-3 days, nagkakaroon ng pangyayari na, oh shucks, no red flag, wait lang. Oop. Okay, bye-bye.
So pinaparilalay sa'yo, ano? Hindi mo kasi hinahanap eh. Parang minibigay lang sa'yo. So yun nga, so ang point nun is kung ikaw nakakaranas ka ng ganong sitwasyon sa relasyon mo, sa relationship mo ngayon, sa partner mo, at alam mo yun, nahihirapan ka kasi nga, gusto mo, yung sakripisyo mo eh, di ba? Mm-hmm. Sacrifice lahat. You just have to learn na kung hindi mo makausap yung friends mo, eh merong isang meron tayong ano?
Meron kang isang makakakampi.
Oo, na hindi nagsasalita.
Correct.
Back. Uh-huh. Kung ano man.
Pero,
bibigyan kayo ng paraan.
Ipaparamdam niya sa'yo.
Mm-hmm. Yes.
Totoo yun.
And maniwala ka doon, huwag ka lang magmandali. Uh-huh. Kasi tayo, ugali natin tao, parang kailangan right
pagka,
away.
Kailangan pagkahingi mo, bigay agad.
O yung parang tipong nasa moment ka lang, hirap na hirap ka ng buhay mo. Grabe, gusto mo kaagad masolusyonan. Mm-hmm. Hindi po ganun.
Hindi ganun.
So mangyayari yun siya ng kusa in time, di ba? Diba ako yun?
Time will be.
Yes. Yeah. So, tama yun. Kaya, ganun, doon ako natuto na ano, na parang you really have to forgive kung sino man.
Mismo.
Oo. As long as hindi kanya, kasi bakit mo dadalhin to?
Oh,
habang
ibig,
buhay.
Parang,
ikaw mismo, ma.
Ikaw ang maa-apekto.
Yes.
Eh.
Diba? Yung buhay mo mismo mag-change. Mabibigat ang kasang lahat.
Hi, Kate!
Ay, eh. Nakikinig, nakikinig si Mrs.
From the start yun. Yeah. From the start.
Napalabas siya, guys.
Pero alam niya yun, alam niya yun. Kasi nandun din siya.
Oh my God.
Siya yung dahilan kung bakit ako sumaya.
Yeah!
Oh,
ay!
Yun pala yun eh. Sign pala yun.
No, it's a sweet sign, diba? Swap, swap. Ganun na
yun. Correct.
Pero the next day, binasted ako.
Tatlong beses.
Three times.
Oh,
sign din yun, pre.
Daw.
Sign din yun. No. I love you.
Hindi na daw pwede pang-apat.
Diba? Saya-saya.
Yeah. So,
yun. Nga. Ano pang ano natin?
Eh, yung mga tipong, kasi kusang, may iba naman kasi na ito sa lalaki pag-usapan natin kasi hindi siya common eh. May mga ibang lalaki na kahit na hindi nila kailangan gawin, eh gagawin pa rin nila. Kumbaga, sobrang pag-show siguro ng pagmamahal,
mm-hmm.
pero minsan nare-reject na, pero okay lang sa kanila, gawa pa rin.
Yun ba yung tipong gumagawa ng karatula na ano?
Na?
Para mag-makeup lang?
What do you mean mag-makeup
lang? No, I mean, make...
Para
Makeup? O makeup.
Para magbate.
Magbate.
Para magbate?
No, magbate. Guys, yung mukha siya. Double meaning pareho.
Tanda ka.
Double meaning ata lang itong sinasabi.
Grabe.
Mag-makeup, magbate.
English ko na nga lang.
Magbate.
Kasi may
ilig
siguro
ito eh. May mga ano eh, may mga ganun eh. Na may mga kilala din tayong ganun, di ba? Na actually naging ganun din naman ako, aminin ko. Parang hindi niya kailangan, hindi mo kailangan gawin, pero ginagawa mo lang. Ang explanation ko doon sa sarili ko noon, or na-realize ko lang din after ilang taon, kasi syempre bata ako noon. Kumbaga, nagagawa mo marami ka nagagawa sa partner mo na akala mo, ikaw lang nagmamahal. Na-overshadow lahat ng pagmamahal mo yung
feelings niya.
Yung feelings niya, tama mismo. Kasi ngayon, feeling mo parang hindi ka na...
Parang hindi ka niya mahal. Parang hindi, ikaw lang.
Parang ikaw lang. Oo, tapos hindi nasusuklian.
Oo, napaka-unfair mo ha.
hindi, pero kasi hindi natin masisisi nun. Kasi dati parang, ewan ko, ganun ako mag-isip eh. Uh-huh. Or ganun ang pakiramdam ko. So, feeling ko martir ako.
Parang hindi nagre-reciprocate.
I think parang more of retaliation 'yan. Na in a sense na parang gusto mong ipalabas na mas nagmamahal ka.
Hindi ganun, unaware ka eh. Kumbaga ikaw mismo the way ka na magmahal is sobra-sobra na feeling mo hindi na niya nasusuklian. Kaya ngayon, pakiramdam mo, ikaw lang nagsasakripisyo.
Mm-hmm.
Nagigets mo?
Uh-huh.
Hindi retaliation yun. Ayaw mong i-prove na ikaw lang ang nagmamahal. Mm-hmm. Hindi mo gustong gawin yun. Pero the way na magmahal ka, is sobra-sobra na feeling mo ikaw lang. Pero ang nung sabi ko nga, ganun ako before, tapos na-realize ko lang after ilang taon na, kaya ganun ako mag-isip, dahil sobra yung pagmamahal ko. Kumbaga, grabe ako magmahal. At
na minsan nakakalimutan mo na yung sarili mo.
Yeah, nakakalimutan mo na mahal ka rin niya.
Mm-hmm.
Kasi hindi nga lang reciprocate eh.
Mm-hmm. Yeah.
Kunya, pag binigyan mo siya ng rosas, dapat bibigyan ka rin niya ng rosas. Parang ganun. Or something na equivalent ng rosas. Mm-hmm. Eh, hindi siya mahilig magbigay ng gift. So feeling mo ngayon?
Or kaya halimbawa, sinabihan mo siyang I love you, tapos hindi naman siya pala sabi ng I love you. Kasi gaya ko, bihira akong magsabi ng I love you. Nilalagay ko sa tamang timing.
Tama.
Kasi minsan nakakasawa ring marinig.
Oh my God, diba? Pwede tayo magkaroon ng episode na parang OA moments ng mga ano.
Oo, no? Pwede.
Kasi, di ba, Wabs? Kami kasi ng asawa ko, hindi kami lagi nag-I love you niyan. Mm-hmm. Pero pag may mga okasyon na parang tipong feel mo lang sabihin.
Correct. Ang sweet kaya, no?
Yes.
Super ka-sweet yun. Yung parang ramdam mo. Yung tipong, halimbawa, ang daming tao, tapos nagkatitigan ko, sabay, I love you. Ah! My God! Ah! Parang tanikilig.
Alam mo, anong ibig sabihin nun?
Ano? Bakit?
Mamaya. mamaya ka sa akin. Ganun yun.
Ay, horny. Nakakatawa kaya yung mga ganun, diba?
Horny ako, mamaya ka sa akin.
Nasobrahan ng alak.
Nasobrahan ng alak. Mismo.
O kaya yung tipong halimbawa, abala kayo sa ibang tao, tapos pagka nagkasalubong lang, yung paghinagod sa likuran, ay
naku,
patay ka. Patay si Baby J.
Patay, oh.
Naku po. Nagbibigay na ng signs, guys.
Yeah. Ganun, oh.
Hagod ganda sa likod.
Tips.
Pero yun nga eh. Yun. Kasi, which is gusto nating i-advise, no, na yun nga, para marirealize nyo rin yan eventually. Pero, kung nasa sitwasyon ka na ganun ngayon, is because na masyado mo lang iniisip yung pagmamahal mo.
Yeah.
You have to think also yung partner mo.
Actually, nangyari din yan sa akin.
Oh, tamo.
Sa wife ko. Yeah. Diba? Like, minsan kasi naisip ko, kasi ako talaga gusto ko yung malambing eh. Yeah. Gusto ko yung, yun nga, nag-I love you. Gusto ko yung...
Mga ano yan, itatak balaso niyan, Brad.
Alam. Pero syempre, si Mrs. hindi ganun.
Oh, okay.
Iba yung way niya, yes, ng pag ano. Like, which is akin din, parang, I mean, I find it weird, pero... Uh-huh. I just have to understand na ganun talagang gusto niyang love.
That's
na,
right.
Na,
kumbaga
hindi ko na sasabihin kung ano, pero yeah.
Hindi,
yeah.
Pero ito, sorry sige, Baby J. Pero ito, before, mga ilang ano to, buwan, taon na...
Tagal-tagal.
Bago mo na-realize na, ganun, pala, okay, siya talaga.
Hindi, actually, sinabi niya rin sa akin na ganun nga. Kasi ako talaga, sinabihan ko siya. Kasi ako pre, gusto ko talaga open. Like, talagang, pag may medyo nakikita ko or may nafe-feel akong parang something, I would tell her. Kasi I want us to discuss it.
Siyempre
talaga.
Yes.
So, yun nga, nabanggit niya na, ang preferred way of showing affection niya is ganito. Sa akin naman, ganito.
Hinahawakan yung ano? Tondo ba?
Buhok?
O, oh, diba? Mas masarap, yeah, yun, diba?
Hapless yung ginagamit ko sa likod.
Hapless, ganun.
Massage, o. Ito naman, eh. Anong hapless?
Kaya yun. Nung na-realize ko na ganun nga, sabi ko, okay. I mean, it makes sense.
Yeah.
I mean, kasi talaga hindi mo rin mapilit. Kasi pangit din, eh.
Exactly.
Pilitin mo na, oh, sabi niya. Kasi minsan, talaga napipilitan na siya. Sabi niya, okay, I love you. Parang, ay.
Andry,
Andry, you know. Mas gusto ko nga yung, sige,
basahin mo
lang.
Mag-ingat-ingat ka sa mga words mo dito. Welcome to Texalog Show, Quinnies.
Oh, paghahandang ko yan.
Ay, padalawa mo na to.
Baka pag nanonood na si Mrs., baka, uy, binibigyan mo ng sign niya.
Iba, ah,
mahirap.
Nakakarami na si Kuya Nin sa atin. Oh, eh.
I know.
Nakakatalawa ka na, mabait, hindi ko pa rin pasanay.
Lalao nyo nga, ganun talaga mag-welcome dito. Mm.
Sige lang, eventually.
Pero pag di ba welcome dito, babalamurahin ka
dito. Oh my God.
Yun nata yung fine print na hindi ko nabasa. Oh.
Isa kasi pag magpipirma ka ng kontrato,
basahin mo yung fine yung print. Yung agreement
pati, ah. Nakita ko lang kasi yung amount.
Eh. Pwede yan. Oh my God. What you diba? See, tama. So, tama yung ano, yung example ko rin. Tsaka, ano, yun nga. So, mostly ng guys, yeah. I think, ganon. Sa babae, ba ganon din?
Na?
Meron din bang part na akala mo lang ikaw lang yung nagmamahal? Eh.
Oo, tol.
Tapos to the point na naisip mo may ibang babae?
Oo.
Pero wala.
Siyempre, yung parang guni-guni ko lang, paranoia, ganun. Uh-huh. Na sabi ko, laging dala-dala yung cellphone. Ang pagtay, dala-dala yung cellphone. Wiset. Alam mo yun?
NBA Finals lang, ikaw na.
yun nga. Yung parang tipong, ako naman, iniisip ko na lang na, hindi ko naman siya mahahawakan at hindi ko siya mababantayan all the time.
Yeah.
So, kung gusto niyang magloko at kung gusto niyang tridorin ako, wala akong magagawa doon.
Magandang, diba? Word. Medyo mabigit yung tridor. Mm-hmm. Pero, totoo yun. Mm-hmm. Yun din ang ano eh. Tama yung sinabi, Baby. Kasi ganun din ang parang gusto ko nang i-share na parang yung partners nyo, hindi, mahirap kasi ano eh, magtiwala tapos biglang pero naman, nagtitiwala ka nga pero ang naisip mo eh naglolo ko siya or alam mo yun, pero sinasabi mo may trust ka
mismo,
so parang kumbaga trust all the way na pag nagloko siya eh kasalanan niyo yun
mismo,
kumbaga hindi mo kasalanan yun,
kumbaga, pero
yung mga martir naman kasi iniisip nila kasalanan nila eh.
Oo, kaya hindi sila rin makawala dun sa shadow ng ano nila kasi iniisip nila nagkukulang sila kaya kaya gumagawa ng hindi maganda yung partner
so,
nila.
Yun din yung isang ano, isang klase ng martyr ano.
Mm.
Yung feeling nila kulang sila kaya ganun yung partner nila. Kumbaga yung sisi yung nasa kanila.
Oo,
kulang yun. Pa yung sacrifice yung ginagawa nila.
Mismo.
Meron pang pagsisisi sa sarili.
Correct. Yan yung tinatawag na blinded by their own love.
Oh my God,
my
lalim.
Gosh.
English era.
Lalaliman mo na naman eh.
God, explain.
Hindi, nangyayari nga talaga yun na minsan nagiging irrational ka na kasi nga, you know.
Sobrang love.
Yeah, sobrang love mo talaga na you think, you know, that's the it's the end of the world pag nawala siya sa'yo.
Correct. Bakit nga ganun? May time rin sa buhay ko na ganyan na naisip ko na hindi ko kaya pag wala siya.
Raise mo pakamatay?
Hindi naman. Pero parang mababaliw lang yung tipong ganun na parang wala ka nang makikitang kagaya niya. Pero pag-iisipin mo, syaks, maraming tao.
Mas pogi pa.
Oo,
mas mabait pa.
Mas may makukuha pa. Minsan lang kasi talaga, yung parang nawawalan ka na rin ng kumpiyansa sa sarili mo na baka wala nang magkagusto sa'yo kasi may edad ka na or alam mo yun, yung nalipasan ka na ng panahon kasi nagtagal ka sa kanya. Uh-huh. Ganun.
Or hindi mo na alam kung paano makapag-date.
Mm-hmm. Mga tipong kasi, na, yun nga, nalipasan ka na, wala na eh. Wala nang
or tingin mo sa sarili mo, losyang ka na.
Yun, isa pa yun.
May
parang nagubos na niya lahat.
Tingin mo sa sarili mo, losyang ka na.
Oo, oh, tao.
Grabe kung sinabi ko yun, hindi ako nakatingin sa kanya.
Grabe mo katitig to, losyang ka.
Ganon, o, diba?
Ayoko
ko
na nga, saan yung kontrata? Pipirmahin ko na ngayon.
Tarantado na yun.
I-rebook ko na.
Ano?
Hindi, ako lang.
Mais ka. Losyang.
Mukhang losyang lang to, pero mucha all-nighter to, Brad.
Age is just a number.
Tandaan mo, ha? Number lang yan. Padagdag ng padagdag lang yan.
Nakailan na ba ako?
Buti na lang, wala pa akong gray hair. Yan yung pinakaswerte sa lahi ko. Wala akong...
Baka naman nag-dye ka lang.
Pamilya mo
Pamilya mo maraming gano'n.
Yung lolo ko kasi, sa mother side, bira talaga yung may gray hair. So, namatay siya. Tapos itim-itim pa yung buhok na talaga.
Actually, mukha ka nga ng 25 eh.
Oh my gosh! Sabi ko kasi nung birthday ko ng 25 ako, stop na ako sa age na yan. Kaya, buti napansin mo.
Mukha ka lang 25, pero...
Hindi, pito pala.
Pero...
Pero
pala.
Pero sa ako, grade 6 pa lang, may gray hair na ako.
Ay, ganun.
Kaya feeling ko tuloy, Amerikano ako. White pala.
Bakit di ka panot?
Ha? manipis lang buhok ko.
Manipis lang. Hindi kasi di ba pag American, madama siya ka na yung bald talaga, yung lahi-lahi nila. Mataas yung hairline. Tapos nagiging bishop, ganun.
Bishop talaga.
Pag bishop daw, pagka daw, eto guys, trivia to.
Gusto ko marinig tong trivia, Baby J.
Tatandaan nyo, pagka daw dito yung panot, yung parang bishop, ibig sabihin doon nun, maiksi yung dila.
Okay.
Wala na kayo mag-isip. Pero pagka daw dito yung panot, mahaba daw yung dila.
Tangina na ito. Pataka lang, ang hirap mag-isip ah.
Bala na kayo, alam nila yon. Alam ng viewers yon.
Yan ko lang narinig yun.
Oo nga, ako rin eh.
Oh my gosh. Kasi pag maiksi daw dila, hinahawakan dito, tapos... Natawa! Oh, ngayon, alam mo na yung... Alam mo yung pag nandito na yung ano, yung...
Pinipigilan.
Matas na yung... Oo, pinipigilan. O, kasi mga ba siya.
Oh my God. Grabe.
Hey, si Kuya Rups, hinanap kong saan.
Kasi nga ba yan?
Mabuti pantay pa nung
saan. Diba, yan. So, buisit. Sakto lang kayo, sakto lang.
Grabe to.
Diba, ayan.
Walang ya. Mapapanot kayo kay Baby J. Maiksi yung mahaba, mapapanot kayo.
Magpakalbo na kayo.
Wala kang paglalagyan. Mahirapan kayo kay Baby J.
Oh my God.
Ano, laban kayo.
Kumusta naman pamilya mo, no? Na-shoutout mo kanina.
Sabi nga ng papa ko, ka-video call kasi lang kagabi. No, ano, anak, hindi ka pa ba nababaliw ulit?
Pa, manood po kayo ng Texalog Show.
Alam nga niya. Sabi niya, kumusta yung Texalog Show? Sabi ko pa, wala pa akong ano dun eh. Hindi ka pa ba nababaliw ulit? Sabi ko, hindi pa eh.
Malapit na po.
Malapit na, abang-abangan niya to.
Hindi ikaw ang masabing bukas, baliw na naman, ganun.
Oh my
Ayun.
God. Anyway, so nasa na tayo?
Ayun lang.
O nga eh, pwede na tayong mag, ano?
Pwede na tayong mag, kanya-kanya.
Sige, tara!
Anyway, anong huli natin pwedeng sabihin?
Panghuling ano natin?
Sa mga viewers natin, kasi advice to
advice.
Eh. Parang
advice, advice yan.
This is advising episode. Hindi naman kami right shoes o ano. Parang kung maga, ano lang.
Opinion lang.
Opinion lang. And then, kung makatulong sa inyo, di good, di ba?
Sa akin hindi, di wag.
Sa akin, ngayon, siguro parang wala na dapat maging martir.
Mm-hmm.
Kasi, yung equality natin dapat, ano, ipakita na talaga natin. Yeah. Mga babae, malalaki. Huwag na tayong huwag na nating pigilin yung sarili natin. Kung alam nating tama, ilaban natin, ilabas natin yan. Kasi para sa atin din naman yan, para sa mga mahal natin sa buhay.
Yeah. Tama yun.
Tsaka para sa sarili din.
Mm. Yeah, especially sa sarili mo. Yeah. Kasi isa lang yung buhay mo eh. Diba?
Yeah, tsaka sabi nga nila, diba, you have to love yourself first before you can love
yun naman yung sinabi ko, diba, nung ano,
ayun ba sinabi mo?
Oo, na-love yourself muna.
Mm. Ay, nakaraan yun, nakalimutan ko.
Yung tayong dalawa.
Nakalimutan ko
lang. Yung nag-live tayo, ito naman, no?
Ah, ganun ba?
Oo, yeah. Nag-live kami. That's nun. Good. Wala ka kasi. Hindi ka pa kasali.
Nakinig ako nun, ha?
Nakinig ka ba, no?
Anyway, yeah, that's good. No? Tama yun, tama yun. Dami nitong, ano, words of wisdom si Kuya Nins. Tama na, saktong-sakto na naging miyembro siya ng Texalog Show.
Yes.
Meron na kaming ano. Ito yung hinihiling ko yung mga righteous na...
Nox naman. Makasalanan din po ako.
Pero, di ba? At least my words of wisdom. Mm-hmm. Which is really good kasi yun lang din naman ang hinihiling namin sa lahat eh, na parang kung nasa sitwasyon kayo na ganun, syempre, yung tama, love yourself. Pero kung tsaka kailangan nyo rin makipag-usap, no? Makipag-usap sa ibang tao. Mm-hmm. Huwag yung i-shutdown yung ibang tao dahil sa hindi nila maintindihan yung sitwasyon mo. It's either ikaw lang ang ayaw magpaintindi.
Yeah, actually, nangyayari nga din yun. Yeah.
Kasi sina-shutdown nila eh. Which is,
ayaw nila makinig sa iba kasi...
Or minsan kasi, kaya ganun, depende rin sa pagpapalaki sa kanya. Kumbaga, siguro nadaanan din sa pamilya na ganun. Yung parents niya, ganun din yung nangyari. So parang nadala niya, na-adapt niya sa sarili niya. Ganun.
Pero sa age ngayon kasi, di ba, social media, masyadong open na, yung kumbaga, ang networking ngayon, sa panahon ngayon, is hindi na ganun ka-limited.
Yeah.
Di ba? Okay. So gamitin natin lahat to kasi para naman sa sarili natin to eh.
Correct.
And, kung hindi nyo man magawa yun, eh meron pa po tayong Panginoon, di ba? Si Lord, eh hindi naman siya.
Hindi na natutulog.
Oo, hindi natutulog.
Bigla kayo natulog siya nung tinex ko eh.
Wala kang kalaro nung badminton.
Sabi ko, Lord, bigyan mo ako kalaro. Wala eh, wala nang reply.
Sabi niya, oh, si Maria.
Kalaro
si Maria.
Maria?
Kalaro.
Ang hirap naman nun.
Guys, hindi niya kalaro.
Okay, kilala ko si Maria. Okay. Ako kaya nag-introduce sa kanya.
Matagal kaya kayo nagsama nun. Oo. Oh.
Hindi
Ada,
naman.
Matagal sila nagsama ni Maria.
Hindi naman. Pag ano lang, pagtuyo.
Sarao, kakasabi ko lang kay Lord. Ganyan ang pinag-usapan.
Buwan-buwan may tagtuyo.
Ang galing nyo talaga.
Kada 28 days, may tagtuyo.
Anyway, so marami pong salamat no, sa mga nanood. At saka sa mga nakikinig, no. Tsaka shoutout pala sa kapatid ko. Siya po nag...
Hi, Omay.
Oh, siya nag-decorate ng Halloween na studio. Na studio na ano ba ito? Na set namin.
Yes.
Halloween set namin.
Thank you, Omay!
Cotton candy ba ito, pre?
Oh, ito nisip mo na ni Kuya Onins.
Sana, ano, cotton candy. Tapos mga gamis yung ano.
Yung ahas.
Pwede natin
may daga-daga pa. Nakakano.
Maraming salamat sa kayo. Ito siya yung last episode
na mga tong batang
mga Gen Z. Mga Gen Z yan sila yun. Yeah. Si Utol yun. Maraming salamat sa kanya.
Ang kulit nga din eh. Oh. Diba? Ang kukulit din.
Oo nga eh.
Yun. Pagka mga ano, guess ulit natin sila.
Oo, gusto nila. Oh, at least diba? Sabi ko nga, para diverse na yung ano natin.
Ayun, yun lang po.
Oh, yeah.
And thank you for salamat. Watching. Sana nag-enjoy kayo.
Yeah, sana nag-enjoy kayo.
Kailangan nyo mag-enjoy. Nandito na ako.
Ay, nai! Yun! Galing naman. Palakpakan naman dyan. Mga ano.
Sa mga fans ko dyan.
Yes.
Manood na kayo, please. Nakaawa na ako. Naabuso na ako dito, guys.
Kailangan yung suporta, guys. Bugbog eh. Anyway, maraming salamat at ako pang security.